най-добрите лекари. Подарик. С водещ Лили Ангелова.
Следващите минути на предаването Най-добрите лекари ще си говорим за болестите на сърцето и за това как български медици извършват една изключително сложна, животоспасяваща и рискова операция. По възможно най-разбираем начин казано, оперират сърце на сляпо. Един от лекарите, който владее тази техника, е до мен сега, доктор Владимир Коларов от Националната кардиологична болница. Здравейте!
Здравейте!
Докторе, и в пресата имаше статия за тази операция, която извършихте. Какво означава кардиохирургия на сляпо?
Еми, така доста лаически е, нали, казано точно на сляпо. По принцип, сърдечните операции, специално от този тип за така наречената хирургична коронарна реваскуларизация или по-популярно казано байпас, се извършват на пациентите след като предварително им била направена интервенционална процедура и диагностична коронарография, която визуализира кръвоносните съдове на сърцето, и на нея се диагностицира къде са местата на стеснения, на запушвания, които предполагат необходимостта от допълнително кръвоснабдяване, било то чрез интервенционални процедури или чрез операция, така наречения байпас, и едва след това ще извърши самата оперативна интервенция на базата на резултатите от коронарографията. В конкретния случай обстоятелствата наложиха такава операция за коронарна реваскуларизация или байпас да се извърши на една пациентка в крайно критично състояние, без да се направи предварително такова коронарографско изследване.
Защото нямахте време.
Защото нямаше време. Може би сега е моментът да ви кажа точно за какъв случай ставаше дума, за да стане ясно на слушателите. Това беше една възрастна 84 годишна жена, която преди няколко часа беше получила инфаркт вкъщи, докарана до нашата болница в интензивното кардиологично отделение, и по време на престоя, няколко минути след постъпването, настъпва разкъсване на сърдечната стена на мястото, където е инфаркта, който е получила преди това, и изливане на кръв в пространството между сърцето и заобикалящата го сърдечна трубичка, така наречения перикард. Излизащата течност в сърдечната трубичка постепенно, увеличаващото и секористо притиска самото сърце, не позволява то да се съкрещава и се достига до така нареченото състояние на сърдечна тампонада. Внезапно сърцето след външна компресия спира, без да може да се възстанови функцията му след това. При първите белези, които колегите са установили, че за един такъв начеващ процес на събиране в кръв в перикарда, ние взехме незабавно решение пациентката да бъде въведена в операционната зала и да бъде оперирана, без да има време да се извърши това изследване, коронарография, за което говорихме преди малко. И ние, де факто, веднага след диагностицирането на този излив около сърцето и естествено останалите клинични белези, сигурни за наличие на миокарден инфаркт, транспортирахме в операционната и оперирахме по спешност, което означава, че много бързо се отвори гръдната стена, достигна се до сърдечната турбичка, отвори се тя, излезе огромно количество течност, кръв, съсирана кръв всъщност, което компримираше, притиска сърцето отвън. В момента, който го освободихме, то започна отново да работи.
Това за първи път ли го правите?
Да.
Поемате този риск?
Да, наистина за първи път се поема този риск в моята практика.
Как го решихте всъщност? Преди това ми кажете, при тази ситуация, която вие описвате, когато сърцето изтича кръв, случват се неща, колко пациентите оживяват ли, в какъв процент от случаите?
Ами, при пациенти, които имат така наречения руптура или разкъсване на свободната сърдечна стена след получаване на сърдечен инфаркт, близо 85% от тях загиват. Като по-голямът брой пациенти изобщо не могат да достигнат до болнично заведение, а тези, които достигнат до болнично заведение, до което не разполага обаче с възможност веднага да се реагира на притискането на сърцето от изливащата се кръв, също в 90% от случаите загиват.
Загиват и
да.
Как решихте да поемете този риск, да направите тази операция на сляпо?
Ами вижте, имаме в нашата клиника доста голям опит при пациенти с коронарна реваскуляризация, за възстановяване на целостта на сърдечната стена, не разбира се, в остри ситуации. И това, този по-голям натрупан опит ни позволи да се наема всъщност да извърша такава оперативна интервенция, без да имам предварителна коронарография, на базата на данните, които имах предварително, смисъл такъв, че най-вероятно пробива на сърдечната стена, която се е реализирала по време на инфаркта, нейната локализация предполага запушването на конкретен кръвоносен съд, който е кръвоснабдява. И реших, понеже нямаше наистина време да се прави, просто ще загине пациентката още в интензивното отделение, да извърши байпас на артериите без да знам предварително, нали, да са локализирани точно чрез коронарография, които отиват към тази зона. И така и направихме, нали, след като възстановихме целостта на лявата камера, като беше пробива, направихме байпаси към артериите, които кръвоснабдяват тази засегната зона, без да даме предварително.
В учебниците по медицина има ли описани такива случаи, такива операции, които се правят без тези изследвания, за които в началото казах?
Ми поне така от първата справка, която си направих в медицинската литература, това беше сравнително скоро, преди няколко седмици, аз поне не можах да срещна такъв случай, цитиран някъде. Говорим за операция без използване на изкуствено кръвообращение, на биещо сърце. Аз забравих отначало да ви кажа, че де-факто тази операция се направи без да се използва така наречената машина сърце Bell Drop и без самото сърце да се спира по време на операция, както това стандартно се прави при конвенционалния байпас. Не съм срещал нито в достъпната ми литература, още по-малко пък някакви данни от страната.
След като казвате, че това най-вероятно е абсолютно уникална операция за България, а може би за света, редно ли е в този случай, ще го направите ли българските лекари, които сте направили тази операция, да напишете как се е случила, да изпратите до вашите международни партньори по кардиология, кардиохирургия?
Да, естествено, че възнамеряваме, даже на един наближава скоро наш форум по Българската асоциация по гърдна и сърдечно-съдова хирургия през месец май в Пловдив. Смятаме да презентираме този случай на колегите от България и съответно след още малко проучване, като искам да направя в световната литература, като наистина няма описани такива случаи, или ако са много малко, да го публикуваме естествено в някои международни издания или на международен форум по нашата дисциплина.
Възможно ли е, когато случаят е толкова тежък, когато казвате 85% от пациентите в това състояние умират, това да им даде тази ваша операция, да им даде шанс на хората, които изпадат в такава ситуация за бъдеще?
Естествено, самият факт, че тази операция направена, пациентката изписана благополучно, въпреки годините си, на две седмици след операцията, тя си беше вкъщи в добро състояние. Така че в случая това е наистина начин, по който може да се попомне на точно конкретния този вид пациенти с това осложнение настъпило след инфаркт. За съжаление, тази методика все още не е много популярна в България, специално за операциите на биещо сърце, така да се каже, без използване изкуствено кръвообращение. В света стават все по-популярни и по-популярни. Даже в Югоизточна Азия над 80% от пациенти с исхемична болест на сърцето и байпаси, които им се правят на коронарните съдове на сърцето, се правят по тази методика. Тя действително е, че е по-ангажираща, по-трудна и изисква известно време за обучение на хората, които го правят, по-трудоемка и по-трудна за изпълнение, но има съответните предимства. Конвенционалният начин за реакция при такива пациенти, аз споменах преди малко, може да се извърши операция действително, естествено и с изкуствено кръвообращение и след предварителна коронарография, ако позволява обаче състоянието на пациента. Ако е, да речем, получил разкъсване на сърдечния мускул, изляла се кръв в перикарда, но по причина на естествената коагулация на кръвта, там да се образува един съсира, който притиска временно този пробив и пациентът се оперира в следващите денонощия или дни или седмица след остър инцидент, там вече шансовете са много по-големи за възстановяване, там смъртността не е толкова висока и лечението и с изкуствено кръвообращение също е доста ефикасно.
Знаете ли, изглеждате ми много развълнуван от тази операция, а след като тя приключи то успешно, какво си казахте с колегите в екипа?
Еми всички се поздравихме, естествено, това беше един съботен ден, всички дойдохме от къщи специално заради това, не беше в рамките на работното време, всички бяха много щастливи, особено когато изписваха пациентката.
Но 84-годишна жена, на да, която и давате шанс да, за още така, живот.
Да, за съжаление, такива инциденти случват и при далеч по-млади хора. Знаете, типичната възраст за получаване на инфаркт, така да се каже, при мъжете, да речем, между 50, след 50-та година, между 50-та и 60-та най-често, тогава става остри инфаркт на миокарда и съответно, за съжаление, много по-млади хора загиват от тази болест, от тия осложнения. Първо, по причина за това, че не идват, не могат да бъдат на време достигнали до болницата, където може да се окаже съответната квалифицирана помощ, или достигат до здравно заведение, където не може да им се окаже целият обем от възможни медицински дейности за тяхното заболяване.
Защото това, което казахте, последно е интересно. Когато говорим за спешност, ми се иска да обърне внимание и на времето, за което един пациент трябва да стигне до болницата, ако е получил инфаркт. Преди 5-6 години си говорихме за това, че има места в страната, като например Северозападна България, където нямаше достатъчно оборудвани кардиологични клиники. Това, доколкото знам, се промени. Първо, защото се говори, че клиничните пътеки и в областта на кардиологията са много добре финансирани. Много частни клиники в цялата страна се появиха, но остава проблемът с транспорта на болните до съответната клиника. Дори в София, където има много кардиологични болници, пациентите може да чакат 50-60 минути, докато дойде линейка. Имали ли сте всъщност пациенти с инфаркт, които не сте могли да спасите, защото не са пристигнали на време при вас, тъй като линейката е закъсняла?
Ами вижте, в интерес на истината не мога да бъда много обективен, защото тези пациенти пристигат в така да нареченото интензивно отделение по кардиология. Това е друго звено в нашата болница, при което първично пристигат всички пациенти с остър инфаркт. Една доста малка част от тях имат шанса или възможността клинична да достигнат до оперативно лечение в острата фаза на инфаркт. 100% съм сигурен, че има пациенти, които просрочват заради лоша организация и на транспорт, и на медицинска дейност, тъй наречен златен час. Нали, в първия час след получаването на остри инфаркт са най-големите възможности за оказване на помощ, било то интервенционална или хирургическа. Оттам нататък със всеки изминал час до края на първото денащите шансовете намаляват и прогнозите се влушават.
Един час. Ако, да кажем, в семейството се случва така, че имат съмнение, че един от хората получава инфаркт в този момент, викат линейка, тя не идва 30-40 минути. Какъв е съветът към вас? Да използват ли личния си автомобил, да извикат ли такси?
Вижте, доста е трудно да се отговори така общо на този въпрос, по простата причина, че зависи за какъв инфаркт става дума. Ако е един инфаркт, който изразява само с болка, която е типична, и повечето хора са чували за нея най-малко и я познават, няма въздействие върху кръвното налягане, в смисъл няма загуба на съзнание, няма спад на кръвното налягане и се вижда, че се забавя по някакъв начин медицинският транспорт на пациента, по-добре е да бъде транспортиран до заведение, обаче където може да му се оказва действително такава помощ, целенасочено към кардиологично отделение и с възможност за инвазивно изследване за интервенционални процедури. С идеята да се спести да се спаси този така наречен златен час. Обаче ако има осложнение от рода на тези, за които преди малко говорих, с загуба на съзнание, с падане на кръвното налягане, аз не виждам колко би било безопасно един такъв пациент да се закара с неспециализиран транспорт до здравното заведение, защото по време на самия транспорт може да се случи нещо, което не може да окаже въздействие неподготвен човек, не медицинско лице.
Добре, вие толкова години работите в кардиологията, кардиохирургията, там е най-важно наистина да се стигне на време. Давате ли си отговор на въпроса, защо толкова години не се намери начин, така че спешната помощ да бъде по-бърза, по-ефективна?
Еми, как да ви кажа, аз не мога да си дам отговор действително, защото то не е, кой знае какво, не е сложно за организация, очевидно пак става дума за финанси, доколкото разбирам. За организацията. Защото това де-факто е една транспортна служба с медицински екип вътре, който трябва да бъде осигурен финансово и инструментално, така да се каже. И от тук нататък е въпрос чисто технически да се организира транспорта в едно населено място, така че да имат бърз достъп до болниците тези линейки.
А този бум на частни клиники в цялата страна, кардиологични, как гледате на него? Смятате ли, че във всяка една от тях може да се предложи пълния набор от лечение при тежки състояния?
За съжаление, аз мисля, че с това започнах. Нали, за да може действително да се оказва ефикасна помощ на пациенти с остър миокарден инфаркт и получили осложнения, като подобно на това, за което говорих преди малко, с разкъсване на свободната сърдечна стена, така наречена популярно разрив на сърцето, ако сте чули този термин, това де-факто е разкъсване на сърдечната стена от там, където сърдечния мускул е загинал вследствие на инфаркта. Да съжаление, в по-голямата част от новооткритите интервенционални лаборатории, местата, къде те са разположени, нямат директен достъп до кардиохирургия. С други думи, ако там пристигне пациент с усложнен сърдечен инфаркт, с такова усложнение, в това здравно заведение не може да му бъде оказана необходимата помощ.
Трябва отново да пренасочен
към заведение, където има кардиохирургия. Не случайно искам да кажа нещо доста важно. Преди 2 години, може би и половина, между Европейското дружество и по кардиология и по кардиохирургия се създаде един съвместен документ, който, така да се каже, координира работата на двата вида кардиологична помощ, кардиохирургична и кардиологична. С други думи, в Европейския съюз препоръчва да се организира така наречените сърдечни тимове, Cardiac Team, което е съвместен екип от интервенционални кардиолози и кардиохирурзи на място в самата болница, които съвместно експедитивно взимат решение за всеки един такъв пациент критичен и нуждае се от съответна помощ, било то интервенционална или кардиологична. Този екип взима съвместно решение как да се процедира при него. Прави се консенсус, така да се каже.
Да, като комисия.
Но това е комисия, така да. Много учрежденско, да. Казвам. Това е много оперативна дейност. И за препоръчване, и може би най-доброто е всички болници, които имат такива лаборатории, да имат такъв кардиотим, където има възможност за всякаква вид дейност да се, всякакъв вид помощ да се окаже на пациенти, да се избере най-подходящи за него.
Да разбирам, че в много голяма част от тези клиники, за които си говорим, няма
такъв по проста причина, няма кардиохирургия. В нашите болници има такъв кардиотим и действително, ето в конкретния случай, той добре се работи и правилно. Но там, където няма възможност за кардиохирургия, какъв тим да направят?
Да продължим разговора си с доктор Коларов след новините и рекламите по Дарик Радио. Вие също ще може да зададете въпросите си лично към него на ефирния ни телефон 984-983 с код за София 02.
Най-добрите лекари по Дарик. С водещ Лили Ангелова.
Продължаваме разговора по Дарик Радио с доктор Владимир Коларов от Националната кардиологична болница. Преди рекламите и новините с него си заговорихме за това как екип от български лекари са извършили една изключително уникална операция за България и не само. В медицинските книги няма информация други лекари да са я извършили, операция на сляпо на сърце. Докторе, кажете ми, в разговора така споменахте, че много млади пациенти идват при вас. Колко е най-младият пациент, който е получил инфаркт и който вие сте лекувал?
Мисля, че преди 4-5 години имаше един младеж на 28 години. Нерядко има пациенти на 35-40 години. И напоследък все повече и повече. Така да се каже, подмладява възрастта, в която идват пациенти след получен инфаркт.
Явно сме заинтригували слушателите си, защото имаме такива на телефона, които искат да зададат въпросите си към вас. Ако може да си сложите слушалките, за да чуете първия. Здравейте, слушаме ви. Вие сте.
Добър ден. Искам да се обърна към доктор Коларов и да го попитам, при получаване на инфаркт, докато дойде бърза помощ, препоръчват ли се някакви лекарствени медикаменти, които да се вземат така предварително, докато дойде бърза помощ?
Само да ви помоля, без търговските наименования.
Да. Както добре знаете, мисля, че доста популярна, така наречените нитроглицеринови препарати са първото средство, което се прилага при получаване на сърдечна болка, в смисъл на коронарна болка. Използването се, нали, или таблетна форма на таблетка, или още по-ефикасно и по-бързо действащо с аерозол.
Между другото, наистина много хора си задават въпроса, всеки един от нас може да го сполети инфаркт, казвате дори 28 годишна възраст, много млади хора. Какви са симптомите? Всъщност, доколкото знам, има случаи, когато пациента дори не разбира, че е преживял инфаркт.
Да, точно така е. За съжаление, острия инфаркт протича под много различни, някой път доста екзотични форми, в смисъл клинично изявяващи се. Най-типичната изява клинично, естествено, стягаща, опасваща болка в гръдната област, разпространява се най-често към лявото рамо и лявата ръка, но доста често също има болка, която пациентите описват като ирадираща към шийната област, към гърба, някой път към коремната област, имитираща жлъчна криза. Има си клинични форми на инфаркта, които страхотно имитират стомашна болка. И много често пациенти, получаващи инфаркт, ако отидат на преглед и не им се извърши кардиологично изследване с електрокардиограма, общопрактикуващи лекари или други колеги дават лечение за стомашно заболяване, пропускайки всъщност, че това е един инфаркт. Много нетипично протича в много случаите, но типичната клинична картинка ви описах преди малко, със силната опасваща болка или притискаща. Така да се кажа, много пациенти казват, усещаме едно притискане върху гръдната кост на широка площ.
Всъщност, какъв начин на живот трябва да води един човек, преживял инфаркт?
Да. Ами вижте, то много зависи от степента на засягане на сърдечния мускул. Инфаркта може да протече под форма така наречения микроинфаркт, който да няма последствия върху помпената функция на сърцето. Дали, при по-обширните инфаркти, които обхващат така наречени трансморални инфаркти, цялата дебелина на сърдечната стена и заемат по-широка площ, по-голяма част от сърдечния мускул загива след остри инфаркт, поведението е съвсем различно. Смисъл е, при пациенти с така наречени микроинфаркти или нетрансморални инфаркти, след един период около месец, де-факто и след, естествено след контрол в кардиологично заведение с извършване на необходимите изследвания и доколко е ефекта върху хемодинамиката и засягането на кръвоносните съдове е напреднал, може да им се, така да се каже, да им се позволи да водят абсолютно нормален начин на живота и физическо натоварване. Всеки една следваща степен, вече по-обширни, по-дълбоки инфаркти се нуждаят от съответен по-дълъг период на рехабилитация, на възстановяване и съответно след преценка след определен период от време при наличие на повторна симптоматика, в смисъл ако имат отново болки в сърдечната област от типа на стенокардия след инфаркта, така наречена след инфаркта стенокардия, се нуждаят сравнително в ранен период от след получаването на инфаркта отново изследване коронарографско с евентуално натоварване с велоергометрия за преценка, доколко други зони извън тези, които е локализиран остри инфаркт, са потенциално опасни за нововъзникващи такива.
Примерно хранителният режим, нещо, което всеки един човек може да се съобразява.
Ами, хранителният режим няма кой знае какви ограничения. Единствено, да речем, не се препоръчат при пациенти, които са получавали ритъмни нарушения по време на остри инфаркт, да консумират големи количества газирани напитки, които чисто механично, разширявайки стомаха и подигайки диафрагмата, механично въздействат на сърцето и може да му провокират, нали, ритъмни нарушения. Иначе, естествено, контрола на кръвното налягане със съответно взимането на антихипертензивни медикаменти, ограничаване на готварската хасова храната, този елемент натрий, който целият свят, се казва, се бори с него. Да. Иначе нищо специфично няма при възстановяването на пациента след остър инфаркт по отношение на хранителния им режим. Но най-важното, което вече споменах, е контрола кардиологичния след получаването на инфаркта, в зависимост от това дали има или няма клинична симптоматика, определя в какъв период от време е необходим контролен преглед след това и продължаване на евентуалното лечение на исхемичната болест на сърцето, защото тя не касае само една зона.
Има ли медицината категоричен отговор на въпроса защо се увеличават случаите на инфаркт и защо възрастта намалява?
Ами, много са разнопосочни мненията по този въпрос, но така мисля, че не търпят коментари. Всички са съгласни, че начина на живот, така да се каже, урбанизиран начин на живот на много голяма част вече от населението по цялото земно кълбо, с обездвиженето, с неправилния хранителен режим, с психическия стрес, който ежедневно преживяват хората, в основата на всички заболявания, касаещи кръвоносните съдове. Имам предвид инфаркта и инсулта основно.
Имаме слушател на телефона, да го чуем какъв въпрос иска да ви зададе. Здравейте!
Здравейте! Искам да попитам доктор Колорофо. Чувате ли ме?
Чуваме, чуваме. Прекрасно.
На 6 октомври 2003 година получих преден миокарден инфаркт.
Да.
Има, сега чувам напоследък, че имало възможност да се отстрани това запушване. Има ли реална възможност да ми се помогне сега на мен? Аз съм на 87 години.
Да, естествено, че има такава възможност. Това са така наречените последните години много популярни вече интервенционални кардиологични процедури, при които, нали, се извършва диагностично изследване на кръвоносните съдове на сърцето, на коронарните артерии. Установява се съответно запушването или стеснението, което има конкретния пациент. И след това, естествено, при подходяща анатомия, така да се каже, на кръвоносните съдове, се извършат процедури, било то дилатация с балон в коронарната артерия или с стентове в зоните, при които има стеснение или запушване. Вашата възраст, мисля, че не е ограничение това да бъде направено.
Кои в момента са всъщност най-авангардните, най-новите техники за лечение на запушвания на коронарните артерии?
Еми, както вече е известно, така е популярно, това са така наречените интервенционални процедури, за които говорих преди малко. Други думи, в лабораториите с поинвазивна диагностика и интервенционална кардиология, при които се извършва диагностичното изследване и с помощта на различни средства, технически могат да се третират съответните стеснения или запушване на кръвоносните съдове на сърцето, с, както споменах, да било то с стентове, само с раздуване на балони, така наречена перкутана трансламинална ангиопластика, с различни ротаблационни процедури, най-различни такива технически приеми, които въздействат от вътрешната страна на кръвоносния съд на коронарната артерия и го разширяват механично.
Сигурно знаете, че в момента почти всеки млад лекар, който завършва медицина, иска да стане кардиолог. Това е всеизвестен факт. Наистина във вашата специалност има немалко специалисти. В някои специалности знаете, че има страхотен дефицит. Но достатъчно ли са лекарите, които могат да извършат целият този набор от най-авангарните, най-новите, най-добрите методи за лечение, за които вие говорите в момента?
Ами вижте, достатъчно, в смисъл такъв, има вече доста колеги в България, които са доста опитни, преминали са цялата стълбица на обучение в тези процедури. Има немалко, естествено, специалисти, които могат да работят цялата гама от тези процедури. За съжаление, обаче, въпреки това, не са достатъчни броя квалифицирани специалисти, които могат да извършат целия обем дейности, за да покрият цялата територия на страната. С други думи, във всяка една интервенционална лаборатория, но откриващи се, да има достатъчен брой квалифицирани и умещи да правят всички процедури хора, за да поеме тази лаборатория ангажимента да извърша дейността си.
Това, за което говорихме и преди новините по Дарик, на тези млади хора, които завършват медицина и които задължително искат да специализират кардиология, какво бихте им казали?
Еми да се подготвят за денонощна работа и себеотдаване, така да се каже. Както сами разбирате, в тия лаборатории се обслужват, грубо казано, пациенти по всяко време на денонощието. Инфаркта не чака час да настъпи. Много често се случва колеги, които са работили до 3 часа през нощта, в 4:30 отново да им се обарат и пак да дойдат в болницата. Така че тази професия наистина налага едно страхотно натоварене, психическо, физическо и себеотдаване. Ако човек не е готов на такъв жест, по-добре да не се захваща с това.
Вие изключвате ли си понякога мобилният телефон?
За съжаление, не мога да си го позволя. Дори... Иначе с удоволствие би го изключил.
Дори и по време на отпуск.
Дори и по време на отпуск, да.
Всъщност, искам да ви попитам и това. Много се говори, че кардиолозите сте, така да се каже, и кардиохирурзите сте галеници на здравната система. Нали, всички говорят колко добре са финансирани клиничните пътеки. Нали, ще си позволя да го кажа, но така се пише, така се говори, получавате огромни заплати. Така ли е наистина? Смисъл, наистина ли в кардиологията клиничните пътеки всички са толкова добре финансирани, нямате нужда от нищо, чувствате се прекрасно в работата си?
Това е една голяма заблуда, съжаление. Смисъл такъв, че много прост пример ще ви дам. Както знаете, нали, нашите заплати се определят в зависимост от това какъв брой пациенти се обслужват в конкретното здравно заведение, какъв приход носят на болницата, какъв разход съответно болничното заведение изразходва за тези пациенти и от това, което остане между прихода и разхода, участва, така да се каже, в сформирането на фонда работна заплата на здравното заведение. За съжаление, въпреки това, че нашите клинични пътеки действително са оценени доста високо, аз, по лично мое мнение, в 80% от случаите разходите по пациентите, които в момента се лекуват в нашите болници, не могат да бъдат покрити в никакъв случай от стойността, която здравната каса заплаща за това. Една такава операция, както добре знаете, във всяка една страна от Европейския съюз се, така да се каже, се остойностява 2-3 пъти повече от това, което в момента се плаща в България. На мен ми е съвсем ясно, че страната не може да си позволи този лукс, но това, нали ви казвам, не мисля, че това финансиране в този размер позволява сформирането на такива фантастични заплати, за които се носи слухове в обществото.
А що се отнася до пациента? Чувала съм от ваши колеги, че примерно в лечението пациента в повечето случаи не си доплаща, говорим, когато става въпрос за кардиологична болест. Но при диагностиката не било така. Казвали са ми ваши колеги, че при диагностика пациентите са принудени да си заплащат големи суми пари, за да си направят най-модерното изследване.
Не разбирам точно конкретния случай, за който ми цитирате, но по моя информация в болницата, в която аз работя, не се налага доплащане на каквито и да било суми за процедури, които се извършват в болницата, и то ежедневно.
Диагностиката също
диагностиката
се покрива изцяло.
Мисля, че се почти покрива разходите, естествено, че не напълно, както и по кардиохирургичните клинични пътеки не се покрива, но пък и съответно и разходите на един диагностичен пациент с такава диагностична клинична пътека не са такива, каквито има един пациент, който се нуждае от кардиохирургия. Сега наистина аз не работя в кардиологично отделение, не мога обективно да ви кажа точно каква част, при какъв процент от пациентите се покрива сумата, която отпуска клиничната здравната каса за покритие на такава диагностична пътека, но не мисля, че там се налага доплащането на такива големи суми, за които говорите.
Да.
Не знам точно кой имате предвид.
От Света Екатерина, ваша колежка, ми беше казала за някакъв компютърен томограф или...
А това е съвсем различно
нещо.
Много
високо нещо. Така технологично,
да,
изследване.
Аз мислим,
да,
че говорим за инвазивните диагностични процедури. В смисъл, диагностичната коронарография, сърдечната катетеризация, мисля, че за това говорите. Аз мисля, че там няма такава фрапантна разлика в стойността, която се заплаща от касата и от и това, което какви са разходите от пациента. Ако става дума вече за компютър томография, което е извън тези инвазивната диагностика, там действително, доколкото по моя информация, някъде около 400 лева средно струва едно такова изследване в един съвременен компютър томограф,
което
трябва да си заплати пациента.
Всъщност, професията на хирург, на сърдечния хирург, се смята за една от най-стресовите. Разкажете ми как преминава един ваш работен ден.
Еми, наистина е стресова. Ставане в 6 сутрин, 7:30 се минава визитация в реанимацията, където се визитират пациенти, които са оперирани предходния ден или предходната нощ в много, много, много голяма част от случаите. Имаш, да речем, 10 минути да пиеш едно кафе, влизане поредния пациент в операционната зала, прекаране 3-4 часа нормално, ако някой път и повече. Ако след половин часова почивка евентуално втори пациент планов за деня. Междувременно идват още 2-3 души за спешни операции междувременно. И в общи линии така премина до късните следобедни часове обикновено един работен ден. И разбирате колко време остава след това човек да се възстанови до следващите 6 часа сутринта на другия ден.
Да ви питам, има ли кардиологично заболяване, което в България не може да се лекува и пациентът трябва да търси задължително помощ извън страната?
Ами аз лично не съм чувал, да ви кажа право. Не съм компетентен, съжалявам, не мога да отговоря на този въпрос.
Щом не сте чувал, вие със сигурност най-вероятно няма такова.
Не, говорим за кардиохирургия или за кардиология?
За кардиохирургия.
За кардиохирургия мисля, че не.
Няма. Ако имахте властта да промените здравната система в България, кое щеше да е първото, което щяхте да направите?
Ами, аз не мисля, че промяната в здравната система, за съжаление, не се прави от квалифицирани медицински специалисти. Много често тя се прави от политици, които междувременно са чели по-малко здравен менеджмент или нещо такова и се опитват да се упражняват да правят здравеопазване в една държава, при която хората са много болни. Кое бих направил първо? Това, което може би е така малко хипотетично звучи, но бих направил така, че престижа на медицинската професия в обществото да бъде направено така, че да получи достойното си място. Не мисля, че в момента българският лекар, българската медицинска сестра или здравни работници имат необходимия създаден имидж и престиж в обществото. Това бих направил, ако мога да го направя.
Как би могло да се случи това обаче?
Аз така толкова години вече съм в тази система. Имам чувството, като че ли тя е безкрайно подценявана от край време и в нито един период от последните десетилетия не се е опитал някой да действително да направи така, че да се разбере, че това е нещо важно за обществото, че хората, които го правят, са важни и трябва да се осигури условия и спокойствие да работят квалифицирано.
Благодаря ви за този разговор. Цялото интервю е с доктор Владимир Коларов. Може да чуете в сайта ни без доктор с БГ, както и при повторението на предаването в събота сутрин от 7 до 9 часа. От мен Лилия Ангелова, до чуване и до следващия петък.